Johannese 3 ja 16, ma arvan, et see on see koht, kus me isegi ei pea vist piiblit välja võtma, aga kui ta on olemas, võtame ikka välja. Minuga juhtub nii, et kui ma ühte salmi ka 30. Korda loen, siis tuleb sealt jälle mingi asi välja, mille peale me enne pole mõelnud. Ja siin on kirjutatud niimoodi, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainu sündinud poja on annud, et ükski, kes temas usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Salm, mida me nimetame piibli kuldsalmiks. Mida see salm meile siis ütleb? Tavaliselt on nii, et kui meile tehakse mõni kingitus, siis kingituse suurus ütleb meile midagi kinkija kohta, kinkija suhtumise kohta meisse. Muidugi meie võimalused kingituste tegemisel on erinevad, aga seda teavad ka need, kes meil kingitus saavad. Aga kui me nüüd mõtleme seda, et Jumal on annud meile kingituse ja ta on annud meile kingituseks oma ainsa poja, siis see on nüüd selle tema armastuse suuruse väljendus. Kui ta on üks ainus poeg ja ta on Jumal ja ta valitseb kõikide universumite üle ja kui tema annab selle ainsa poja meile, siis me ilmselgelt peame olema talle väga kallid. Kõik meie siin ja mitte ainult meie siin, vaid kogu see maailm, sest see, mida Kristus tuli tegema, ta tuli seda tegema kogu maailma eest. Nii et kui meie vahete vahel kahtleme Jumala armastuse suuruses, tema eesmärkides või veel milleski, siis võtame ja loeme endale Johannese 3:16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainu sündinud poja on annud. Kus juures see andmine ei toimunud 2000 aastat tagasi, siis kui Jeesus sai ilmsiks, siis kui ta väikese lapsena sündis Betlehemas õimes, vaid see oli andmine, mis oli toimunud enne selle maailma loomist. See kingitus oli tallele pandud juba enne meie maailma loomist ja sellest tunnistab meile see, et kui Aadam ja Eeva Eedeni aias pattu tegid, nad ei kukkunud surnutena maha. Oli öeldud, sel päeval, mil te sellest puust sööte, peate te surma surema. Nad jäid ellu. Ainus põhjus, miks nad ellu jäid, oli selles, et Jumal juba oli otsustanud teha selle kingi. Ja Kristus oli juba otsustanud olla see kingitus. Ja tihti peale, kui meie mingid valikuid teeme, siis meie hoidume tegemast ohtlikke valikuid. Kui ma ette tean, et see asi võib halvasti lõppeda, siis ma parem ei tee seda. Veel hullem on asi siis, kui mingi oht ähvardab minu lapsi. Siis ma püüan kõikidel võimalikel viisidel hoida neid sattumast ohtlikesse olukordadesse, kus nad võivad haiget saada, kus nendega võib midagi juhtuda. Jeesus ja Isa Jumal teadsid väga hästi, mis siin juhtub. Teadsid sellepärast, et Vana Testament on täis profeti kulutusi, kus väga üksik asjaliselt räägitakse kõigest sellest, mis Jeesusega toimus. Kes need profeti kulutused oli profetile annud? Jumala vaim, eks? Nii et kui Jeesus siia tuli, ta teadis täpselt, mis nad temaga teevad. Ja see, mis nad temaga tegid, oli kole. Inimesed, kelle pärast ta siia tuli, tema oma rahvas, nad ei võtnud teda vastu. Nad salgasid teda, nad karjusid lööda risti, kes said, need mõnitasid ja peksid. Kõike seda, mida ta ei olnud mitte millegiga ära teeninud, mida ta väärt ei olnud, ta teadis seda ette ja ta ometigi tuli ja see näitab, et me oleme talle tõeliselt kallid. Ta oli valmis maksma meie päästmise eest kõigega. Edasi ütleb see sama Johannese 3:16, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka. Jumal andis oma poja sellepärast, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka. Ja teinekord me võtamegi seda niimoodi, et no jah, mina usun ja minuga on kõik korras. Piibel ütleb, et kurjad vaimud ka usuvad ja värisevad. Jakoobuse kirj ütleb seda. Mis te arvate, kas kurjad vaimud saavad hukka või ei saa hukka? Nii kahju, kui see on, nad saavad hukka. mis tähendab, et ainult sellest, et ma ütlen, et ma usun, nagu kurjad vaimud, Jumal olemasolusse ja pange tähele, et kui Jeesus siin maa peal oma imesid tegi, siis nemad ütlesid, me teame, kes sa oled Jumala püha, sest nad olid teda näinud enne lihaks saamist. Nad ei pääse. Nad on teinud oma valiku, nad ei pääse. Ja see tähendab, et see usk, mis meid ühel päeval päästab hukkumisest, on natuke rohkem kui see, et ma lihtsalt ütlen, et see on nii. Me võime lastele rääkida, et A on A ja kui laps usub, et A on A ja B on B, siis ta õpib lugema. Aga see ei ole see usk, millest praegu räägitakse. Siin on räägitud sellest, et ükski, kes temasse usub. Sellesse, mida ta on teinud, mida ta teeb, milline ta on ja mis tal inimeste jaoks tallel on. Selle usu kohta me võime lugeda. Piiblis on selle kohta palju tekste. Loeme täna Galaatia raamatust või kirjast, 5. peatükist salmid 5 ja 6. Ja siin on öeldud nii, sest me ootame usust õiguse lootust vaimu kaudu, sest Kristuses Jeesuses ei kehti ümber lõikamine ega ümber lõikamatus, vaid usk, mis on tegev armastuse kaudu. Mis tähendab seda, et kui meie tõesti usume seda, mida Jumal on meile teinud ja mida ta jätkuvalt teeb, sest täna hoitakse meid elus ju täpselt samamoodi Kristuse elu ja surma tõttu ja meil ei ole kellegil õigus siin elada, sest me oleme pattu teinud. Kui me seda kõike usume, siis toimub midagi meie südames ja me ei saa lihtsalt mitte midagi mitte teha, vaid meis tuleb see tahtmine midagi ka teha. Mitte, et me oma tegudega ennast päästaksime, aga me ei saa seda lihtsalt tühja lasta, mida Jumal on teinud. Kui see meie südamest on läbi läinud, siis me läheme ja teeme seda edasi. Edasi on öeldud, et need, et ükski, kes usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Ja see on nüüd järgmine punkt, mida me peame Jumala kohta teada saama. Enamus maailmast loeb ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu ja mõtleb seal all, et ükski, kes temasse usub, ei põle igavesti põrgus, vaid temal on igavene elu. Olete tuttavad selle asjaga. Et inimesed selle sõna, mis on siingi selgelt kirjutatud hukka minemisena, inimesed on selle ümber teinud oma mõttes ja ütlevad, et kõik need, kes usuvad temasse, need ei põle igavesti põrgus. Piiblis sellist asja kirjas ei ole. Ja ometigi miljonid kristlased usuvad seda täna ja see polekski nii väga õudne, kui see ei oleks täielikus vastuolus sellega, mida see salm alguses ütleb. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on ainu sündinud poja on annud. Kuidas on võimalik, et Jumal, kes armastab maailma seda võrd, et ta on annud oma ainu sündinud poja, laseb neid inimesi, kes teda ei taha, igavesti põrgust piinelda. Minu tekib küsimus, kas see on see sama Jumal? Kas Jumala iseloom on nii vastuoluline, et ühelt poolt armastab ta igat inimest siin maal niimoodi, et ta on oma poja annud ja teiselt poolt, kui siis mõni valib seda mitte uskuda, siis ta põleb igavesti põrgus. Minu jaoks on see vastu võetamatu sellepärast, et see on vastuolu armastava Jumala iseloomuga ja ma usun, et me kõik oleme seda meelt, et hukkumine ei tähenda igavist piina, vaid hukkumine tähendab eksistentsi lõppu. Nii nagu selle salmi, nii nagu selle sõna mõte algtekstis ka on, et see on eksistentsi lõpp. Mis ei tähenda, et me hakkame kuidagi pidi tümitama neid inimesi, kes teistmoodi usuvad kui meie, aga me võime alati inimesi mõtlema panna ja küsida, et kas tõesti? Kas see on tõesti see sama Jumal? Ja me ei pea uskuma sellist Jumalat, sest sellist Jumalat ei ole olemas, kes piinaks inimesi põrgus igavesti. Selles sõltub see, milline on meie Jumal. Selles sõltub ka see, kui väga me tahame teda teenida. Kui me peame Jumalat teenima hirmust, sest kui ma nüüd ei teeni, siis tuleb põrgu piin, siis see ei ole õige Jumala teenistus. Jumal tahab, et me oleksime teda teenimas usus, mis on tegev armastuse läbi. Kui me räägime nüüd usust temasse ja et hukka mõistu ei koge inimesed, kes usuvad temasse, siis me võime siia lugeda juurde Rooma kirja 8. peatükist, 2. salmi. Ja siin on öeldud nii. Nii ei ole siis nüüd mingisugust hukka mõistmist neile, kes on Kristuses Jeesuses, sest elu vaimu käs Kristuses Jeesuses on siin vabastanud patu ja surma käsust. Mitte mingit hukka mõistmist ei ole neile, kes on Kristuses Jeesuses. Meil on usk temasse, meie oleme temaga koos, me oleme temaga ühenduses ja meil ei ole sel juhul mingit hukka mõistmist. Ja teate, kui meil selline ühendus ja suhe temaga on, siis meie ei saa üle vaadata, ümber vaadata, märkamata jätta inimesi, kes on meie ümber ja kes vajavad abi. Markuse evangeeliumi 9.31 me loeme. Ja siin on kirjutatud niimoodi. Markuse 9.41, vabandust, mina tegin vea. Sest kes teid joodab karikade ja veega minu nimel, sellepärast, et te olete Kristus omad, tõesti ma ütlen teile, see ei ilma oma palgast. Ja see palk, mille siin räägitakse, on see, et Jumal ei jäta tasumata ka neid heategusi, mida me siin maa peal teeme. See ei ole see päästmise palk, sest päästmise juures ei saa meie palka. Aga selle sama tekstiga seos on üks tore lugu, kellel on selline laste raamat Aadreni saladus, siis seal on see lugu sees, kuigi minu mõelest see on küll laste lugu, aga seal on nii tõsine vaimulik iva sees, et ma ei tea, kas lapsed seda alati aru saavadki. Aga tahan seda teile üle korrata, kuigi paljud, kes hingamispäeva koolis käivad, on seda minu suust kuulnud, sest et mul on see ikka südame lähedane olnud. Väike tüdruk läheb kaevule vett tooma, selle tüdruku nimi on Elin. Ja kui ta sealt kaevust vett ammutab, see oli vanal ajal, kui ei olnud veel autosid ega lennukeid, siis tal tuleb meelde see sama piiblitekst, kes teid joodab karikade ja veega minu nimel, sellepärast, et te olete Kristus omad, tõesti ma ütlen teile, see ei ilma oma palgast. Ja väike tüdruk mõtleb, et kas mina võiksin ka saada Jeesuselt palka, kui mul oleks võimalik kedagi oota. Ja selle palga all mõtles ta seda, et tema elas oma vanaemaga väga viletsas majas, mis iga tuule käes kõikus ja katus lasi vett läbi ja kõik need muud asjad. Ja ta mõtles, et kas oleks võimalik, et meil oleks natukene parem maja. See on tulid vanaemaga kahekesi ja üsna viletsas seisus. Ja nüüd ta mõtleb selle salmi peale, võtab oma ämbri veega ja läheb. Ja seal tee ääres on üks hobuse parisnik. Need olid mehed, kes ossid ja müüsid hobuseid, nagu hobuse kaupmees. Ja Elini teada oli ta paras varganägu ka. Aga nüüd istub see hobuse parisnik seal tee ääres maas, on väsinud, higine, ei jaksa edasi minna ja küsib Elini käest vett. Ja Helilil tuleb see tekst meelde, kes joodab teid karikatäie veega minu nimel. See ei ilma oma tasust. Ja Elin mõtleb, et ma annan talle juua. Mees sai joonuks, ta oli väga tänulik, sest ta ei jaksanudki sealt üles tõustada ja ütleb Elinil, et mis ma võiksin sulle teha? Kuidas ma võiksin sulle maksta selle eest? Ja Elin ütleb, et ära maksa mulle midagi. Tee järgmisele head. Ja läheb edasi ja ütleb, et küll Jumal minu eest olitseb, sina te järgmisele head. Hobuse parisnik läheb ka edasi. Natuks aja pärast istub ta jälle maha einet võtma ja vaatab, et tuleb üks perutav hobune, sellel on ka less taga. Ja hobune perutab ikkagi niimoodi, et praktiliselt ka lessil üks ratas korraga on maas ja mitte rohkem. Ja siis ta vaatab, et seal ka lessis istub maksukoguja, kõikide poolt vihatud mees. Ja üppab seal ka lessis niimoodi edasi tagasi, sest ka les käis niimoodi tiira taara ja hobune perutab iga hetkega üha rohkem. Ja mustane mõtleb, et see on üks kurimaksu kogu ja mitte mustane tatarlane, vabandust. Ja mina teda küll ei aita. Ja siis talle tuleb meelde, mis ütles see tüdruk, kes andis talle juua. Ja ta läheb ja ta oli niisugune nutikas mees hobustega tegutsema, kogenud mees. Ja ta läheb, rabab siis obusel rakmetest kinni ja saab selle obuse niimoodi vait ja kontrolli alla ja hakkab siis uurima, milles viga on ja tuli välja, et keegi maksukoguja vaellane oli toppinud obuse rakme alla mingi terav asja ja nüüd kui obune jooksi, siis kogu aeg see torkas teda. Mul ka torkab siin. Ja, Ja ta võttis selle ära ja ütles, et nüüd on kõik korras. Maksukogu ja küsib, kuidas ma saan sulle tasuda? Ja hobuse kaupmes ütleb, et mine te järgmisele. Sa ei saa mulle tasuda, mine te järgmisele. Maksukoguja aga oli teel paras ja kui maksukoguma. Ja ta läks ühte kalurimajja. Seal oli pere, kus oli 7 last. Need olid väga kehvad olud. Süüa peaaegu midagi polnud ja nüüd tuleb maksukoguja ja ütleb, et maksa maksu, muidu ma võtan ära su lehma. See oli viimane asi, kus nemad veel toitu said või viimane loom. Ja pere oli väga ähmis ja mõtles, mis nüüd saab. Tükka aega see maksukoguja ähvardas neid seal. Ja siis tuleb talle meelde see tatarlane, kes tema perutava hobuse kinni peatas ja kes ütles, mine te järgmisele head. Ja ta otsustas, et võtab selle raha oma kotist ja paneb sinna maksukogumise kotti ja see pere on vaba. Andis veel paar münti perele ka ja nemad olid nii kangesti tänulikud, ütlesid, mis meie saame nüüd edasi teha. Mis me saame sulle teha, et meil ei ole maksta ka sulle. Ja maksukoguja, kuri ja ahne maksukoguja ütleb, et te ei saa mulle midagi teha. Minge tehke head järgmisele. Kalur läheb oma perega öösel magama, öösel puhkeb torm. Nemad magavad rahulikult, nemad teavad, nemad loodavad Jumala peale, aga öösel koputab keegi uksele. Tuleb välja, et seal on graf, kohalik suur ülemus. Ja ta on väga hädas, sest tema ema on haige ja on vaja sõita üle järve, et saada emale arsti ja rohtu. Ja kalamees ütleb, et mina ei lähe selle tormiga mitte kuskile. Ja graf väga palub, et on rikas mees, küll aga ta pole mitte midagi teha, kedagi on vaja nüüd leida, kes läheks üle vee. Ja siis tuleb kalurile meelde, mis asi? Et see kuri maksu kogu ja tuli ja andis talle kõik tema võla andeks. Ja ütles, mine te järgmisele. Mees tõuseb voodist üles, võtab kogu oma jõu ja julguse kokku, palub Jumala juhtimist ka ja sõidavad emad üle järve arsti järgi ja ravimite järgi. Tulevad tagasi, graffi ema saab aidatud, kõik on korras ja graff küsib kaluri käest, mis ma sulle võin teha. Ja kalur ütleb, et sa ei või mulle mitte midagi teha. Ma ei taha mitte midagi. Mine tee järgmisele head edasi. Aga nüüd torm on nii palju künnud seda nende maad, et kui graf läheb oma valdusi omikul üle vaatama, siis ta näeb, et see väikene majakene tema valduste servas, kus Elin oma vanaemaga elas, ja Elin oli see tüdruk, kes see lämbri tee veega alguses läks, see maja on puhta maas. Torm oli viimasegi ümber lükanud ja nemad kahekes istuvad seal umbes kivi otsas ja neil ei ole mitte midagi teha. Ja graf esialgu rõõmustab ja mõtleb, et see on ilus päikseline koht, ma saan siia nüüd oma kasvuhoonet ehitada. Ja siis tuleb talle meelde see kalur, kes teda tormiga üle vee viis. Ja ta otsustas ehitada Elinile korraliku majakese. Nii et siit me näeme seda, et see ring tuleb tagasi. Aga siit me näeme veel palju tõsisemaid õppetunde, kui me natukenegi mõtleme, et meil kõigil siin elus on inimesed, kes meile ei meeldi, kes on millegi pärast meie vaenlased, kelle teguviisi me õigeks ei mõista. Ja kui meie meenutame seda, mis meile on tehtud, siis meie läheme ja anname seda edasi. Kristlastena pole meil vaja kaugemale vaadata kui Kristuse ristile. Kui me mõtleme, millise kingituse Jumal meile Kristuses tegi, siis meil on kõik motiivid minna ja teha seda järgmisele edasi. Aga need inimesed meie ümber, kes Jumalat ei tunne, nemad peavad seda meie tegu nägema. Ja siis me saame neile öelda, et see, kes mind aitas, see saatis mind aitama. Nii et kui meil on mingisugune kahtlus või mingisugune jonn või trots sees, ükskõik kellegi inimese suhtes, keda me võiksime aidata ja võt, me ei saa või ei taha seda teha, siis võtame lahti Johannese 3.16 ja loeme, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on ainu sündinud pojan annud. Et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Ja lähme. Ja Jumal näitab, kes see on järgmisena, kes hädas on. Ja see võib olla sinu vihamees. See võib olla inimene, kes on sulle naturaalselt millegi pärast ebameeldiv. Aga Jumal ütleb, et mine tee see tegu edasi. Ja nüüd Jeesuse juurde. Jesaja 53:11 on kirjutatud. Pärast oma hinge vaeva saab ta seda näha ja rahuldust tunda. Millest tunneb Jeesus rahuldust pärast oma hinge vaeva? See tema hinge vaev oli see Golgata, kus ta otsustas meie kõikidest minna. Õigemini see oli juba ammu tehtud otsuseks, nagu me rääkisime, aga Golgatal viidi see otsus ellu. Ja nüüd on öeldud, et pärast oma hinge vaeva saab ta rahuldust tunda. Ja teate, ta saab rahuldust tunda iga inimese üle. Kes natukenegi vaatab oma isiklikust isikust kõrvale ja näeb kedagi teist. Kellele ta oma vaimu läbi saab kuidagi moodi südame peale koputada, et mine ja tee seda. Ükskõik, millega sa saad teenida, see võib olla ka kõige väiksem asi. Iga kord, kui mõni inimene midagi sellist teeb, siis Jeesus tunneb rahuldust. Pärast oma hinge vaeva ta saab aru, et ometigi keegi kuskil natukene on aru saanud seda, milline kingitus meile on tehtud. Ja iga kord, kui me seda ei tee, siis me tegelikult teeme Jeesuse kurvaks. Sest me oleme ära lükanud kõik selle, mis tema on annud. Piibel ütleb, et patu palk on surm. See on see meie palk. Me ei ole mitte midagi muud ära teeninud peale surma, aga Piibel ütleb edasi, et Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meissandas. See ei ole palk, sest meie ei saa seda välja teenida. Meie palk on surm. Aga Jeesuse palk ei oleks pidanud olema surm, sest tema ei ole mitte midagi halvasti teinud. Ja nüüd on tema läinud ja maksnud ära meie palga. See, mis meile kuulus, selle on tema võtnud enda peale. Täiel määral. Isa varjas ka oma palge tema eest, sellepärast, et viha patu vastu pidi Jeesus tundma. Sest meie tunneme seda, kui meie meeleparandust ei otsi ja ei palu, ühel päeval tunneme viha patu vastu. Ja Jeesus pidi täiel määral selle kandma ja ta jäi sinna. Kui tema oma rahva inimesed tulid ja ütlesid, et kui sa oled Jumala poeg, siis astu ristilt alla, siis see oleks ainus viis olnud, kui meid päästa, et ta ei astunud ristilt alla. Ja inimesed tulevad ja õrritavad, et kui sa tõesti oled Jumala poeg, astu alla. Ja ta teab, et ta peab sinna jääma, sest muidu ta meid päästa ei saa. Sellel hetkel ei saanud peaaegu mitte keegi mitte midagi aru. Aga ta jäi sinna. Ta jäi sellepärast sinna, et ta on isa kingitus, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. See oli see määr, mida Jeesus talus seal kõigi pilgete ja sülitamiste ja peksmiste saatel. Ja täna on nüüd see küsimus, et meil ei ole palka saada, aga me võime ennast väga hästi tunda juba sellel maal siis, kui me lubame tema oma ellu meid juhatama kellegi teisele abi viima, kui ta saab meid juhatada meie isekast elust välja. Tal on hea, sest meil on hea. Ja kui iga üks teist mõtleb korra enda peale ja mõtleb sellise hetke peale, kus me oleme teinud kellegi täiesti isetu teo, mitte mingisugusel muul eesmärgil lihtsalt aidates inimest, kas oli halb olla või oli hea olla. Kellel oli hea olla, tõstke käsi. Mõned mõtlevad isegi kaasa. Tubli. Ja iga kord, kui me oleme isekalt oma elu mööda saatnud, ainult ise enda peale mõtelnud, meil tegelikult ei ole hea olla. Teate miks? Sest me ei ole loodud siia isekalt elama. See ei ole kunagi olnud Jumala plaan, et me siin isekalt elame. Kui sa täna tahad teha Jeesusele kingituse pühade puhul, milline kingitus see võiks olla? Tule Jeesus sisse ja lähme koos, teeme midagi. Teeme kellegi heaks, kellel on tõsiselt raske olla. Mulle tuleb meelde üks ammune lugu, hästi lühike lugu. Ühest meie õest, kes oli väga keerulises rahalises olukorras, mitte tema enda valikute tõttu. Noh, mõnes mõttes me ju kõik teeme oma valikuid ja mõnes mõttes on see ka meie valik, aga hetkel oli ta väga raskes olukorras. Üks usklik proua, mina töötasin temaga koos, tunnistas, et Jumal pani talle mõttesse osta kotitäis toitu ja viia sellele õele. Ta ütles, ma kõhklesin ja kahtlesin ja mõtlesin, kuidas ma ikka seda ütlen ja mis ta siis mõtleb ja edasi ja ta jättis viimata. Ja siis see õde tuli jõululaupäeval siin kirikusse oma lastega ja vend Arne Kriisk seisis seal ukse peal ja pärast koosolekut andis talle 100 krooni, mis oli sellel ajal väga, väga suur raha ja ütles, mine osta midagi lastele jõuluteks. Millest me siin näeme, mida me näeme? Kui üks inimene ei läinud, keda Jumal saati, siis Jumal leidis järgmise. Ja oleks ometigi nii, et meie ei oleks need, keda ei leita minemas. Et me läheksime ja teeksime kaas inimesele rõõmu ja teaksime, et see on Jeesuse palk. See, et ta näeb, et meie ei teeni ise ennast, vaid teenime kedagi teist. Alaste samaarlase loos on seda samaarlast võrreldud Jeesusega. Kuigi Jeesuse mõttes ja loos oli see, et kui omad ei aita, siis keegi samaarlane, üks segase ja kahtlase usuga mees võib aidata. Aga ikka on nähtud selles alaste samaarlase loos ka Jeesust. Ja kui nüüd see alaste samaarlane võtab selle röövlite poolt haavatud mehe ja viib sinna võõrastemajja ja annab võõrastemaja omanikule raha ja ütleb, et hoolitse tema eest. Ja mida sa veel peaksid kulutama, seda ma maksan sulle tagasi tulles. Teate, siis need on Jeesuse sõnad meile. Ta ütleb, võta see inimene, tee, mis sa saad. Ja mida sa veel peaksid kulutama, selle ma maksan sulle tagasi tulles. Ja see ei ole mingi raha, mida meile antakse, vaid see rõõm ja võimalus olla igavesti Jeesusega koos. See ei ole see, et meid on surmast vabaks ostetud, vaid see, et me saame olla armastama Jumalaga koos ja nautida igat hetke seal. Ja nüüd veel üks tekst esimese Moosese raamatu 4. peatükist loost, kus Kain oli juba mõtelnud Aabelit tappa sellepärast, et Jumal võttis Aabeli ohvri vastu, siis enne kui Kain tapab Aabeli, on öeldud, et Kain vihastus väga ja lõi pilgu maha ja 6. salm ütleb ja Jehova küsis Kainit, mis pärast sa vihastud ja mis pärast sa pilgu maha lööd. Ja 7. salm ütleb, eks ole, kui sa head teed, siis on su pilt tõstetud üles, aga kui sa head ei tee, siis luurab patt ukse ees ja himustab sind, kuid sina pead tema üle valitsema. Siin öeldakse, et kui me head teeme, siis meie pilk on tõstetud üles. Ja ma natuke uursin kommentaaris seda teksti ja seal on isegi võibolla natuke selgemini, kui see eestikeelne tõlge ütleb. Seal on öeldud, kui sa head teed, kas see siis ei tõsta sind üles? Kas see ei ole sinu jaoks üles tõstev kogemus, kui sa head teed? Aga kui sa ei tee, siis luurab patukse ees. Ja meil on täna ka see valik. Kas me teeme seda, mida Jumal meid tahab tegema panna? Ja kas me võime olla need, kes teevad Jeesuse rõõmsaks täna, ja kas me võime olla need, kelle kujul Jeesus saab oma palga taevas? See Jeesuse palga maksmise päev on ju siis, kui kõik lunastatud on üleval. Kui ta teab ja näeb, kui suur hulk on neid, kes on päästetud tema vere läbi. See on tema tõeline palgapäev. See, mida ta täna näeb, on võibolla vähe, sest nii paljud inimesed ei ole oma valikuid veel teinud. Ja meie võime olla osalised sellel Jeesuse suurel palgapäeval, sest see on tema palk, et meie seal oleme. Meie palk on surm, aga tema palk on seal. Näha meid ja olla meiga koos. Ja tema rõõm saab täieliseks. Ja lõppu veel tekst. Filippi 2:1-8. Kui nüüd mingisugune manitsus Kristuses, kui mingisugune armastuse troost, kui mingisugune vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastundmus kehtib, siis tehke mu rõõm täieliseks sellega, et mõtlete sama ja peate ühesugust armastust, olles üksmeelsed ja ühemõttelised. Ega tee midagi riiu ega tühja au pärast, vaid arvate alanduses üksteist ülemaks kui ise ennast ja et ükski ei vaata selle peale, mis on tulus temale, vaid ka selle peale, mis on tulus teisele. Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. See oli hind, mis maksti meie kõikide eest. Ja kui Jeesus täna küsib, kas sina tahad minna, siis milline on sinu vastus? Jaa. Vähemalt keegi ütles jaa. Aamen.